goberno de Lugo, dende a Consellería de Igualdade, dende a área de Igualdade, pois un ano máis ven a promover a sensibilización en materia de igualdade. Primeiro, porque temos que acabar con esta lacra da violencia de xénero e despois loitar pola igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. Para iso, pois unha vez máis, os certames da Casa da Muller, os certames de fotografía, de deseño gráfico e de narrativa xuvenil. Pois ven a coller esa poboación, tanto xuvenil como adulta, que son transmisores desa sensibilización en materia de igualdade e violencia de xénero. É un traballo acotío en contra desta violencia por unha sociedade igualitaria que debe ser unha misión de toda a cidadanía na que participe activamente, porque dende a Casa da Muller e dende todos os estamentos debemos traballar coordinadamente para rematar dunha vez por todas con estes comportamentos machistas durante os 365 días do ano. Intentamos a través destos certames que participe o maior número de persoas, poden presentar os seus traballos no caso do diseño gráfico ata o 20 de outubro na Casa da Muller, con unhas características especiais que xa veñen nas bases do concurso e ademais do premio que ten de 600 € en metálico, tamén pois vai a ser o cartaz escollido para a conmemoración do 25N. No caso de Revelando o Machismo, pois é un certame fotográfico no que tamén poden participar todas aquelas persoas que o desexen con temática en materia de igualdade. E o que nos parece tamén fundamental e importantísimo pois é que estes valores de igualdade cheguen aos máis novos. A través da narrativa xuvenil poden presentar os seus traballos con un máximo de 5 folios en materia tamén de igualdade en contra da violencia de xénero ata o 1 de decembro na Casa da Muller.